Fine de aprilo ni informis che kiel la nuniara Europa arbo de la jaro estis electita la ducentiara fago el Pollando. Nun dum la tuta monato dauras interreta voĉdonado por la tutlanda concurso la arbo de la jaro 2024. Alla finalo qualificigis dexes arboi, quercoi, fagoi, piceo cun la specia nomo Pinus peuce grisep, castan arbo, platano, fraxeno cae pir arbo. Inter ili trovigas ancau arbo el Varsovio, el la quartalo Białołęka. Temas pri pli ol 350-jara tic fructa querco. Iam la quartalo estis la apud Varsovia villaggio, kiu post la milit detruoi estis reconstruita de la Bernardenoi cune cun la tiamai loggiantoi. En 1717 la monacoi reconstruis la lignan pregeion, kiu nun estas la plei malnova ligna pregeio de Granda Varsovio, cae la crescanta tie arbo unu el la plei malnovai quercoi. La concurso por la arbo de la jaro estas organizata de dekvariaroi fare de la societo Clubo Gaia, laula nomo de la greca diino de la tero. La ciujara rivalado attentigas pri interesai arboi, kiui de generazioi accompanas la locan socion, estas parto de la polai kulturo kai historio.